ัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่7มิถุนายน2559ตามเวลาในประเทศไทยนะคะรัฐมนตรีจอห์นเครีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวเร่งเร้าให้จีนและประเทศเพื่อนบ้านพยายามใช้การทูตแก้ปัญหาทะเลจีนใต้สำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศกล่าวว่าภาพถ่ายทางดาวเทียมแสดงความเป็นไปได้ว่าเกาหลีเหนือกลับไปเปิดโรงงานยงเบียนเพื่อผลิตพลูโทเนียมจากแท่งเชื้อเพลิงเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ใช้แล้วอีกครั้งหนึ่งและคนไทยบางส่วนในอเมริกาคิดยังไงบ้างกับการหาเสียงเลือกตั้งขั้นต้นเพื่อที่จะไปชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐต่อไปในปีนี้และรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานพิธีศพของยอดนักมวยระดับตำนานมูฮัมหมัดอาลีเป็นส่วนหนึ่งของรายงานในวันนี้ด้วยเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะล่าสุดนะคะอดีตรัฐมนตรีฮิลลารีคลินตันมีคะแนนซึ่งเป็นคะแนนผู้แทนพรรคได้เกินกว่ากำหนดที่จะได้เป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตในการเข้าช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐปลายปีนี้แล้วค่ะ
และรัฐมนตรีจอห์นเครีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐกำลังเร่งเร้าให้จีนและประเทศเพื่อนบ้านในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกหาทางออกทางการทูตต่อกรณีความขัดแย้งเรื่องพื้นที่ที่มีการอ้างสิทธิ์ทับซ้อนในทะเลจีนใต้รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมีถ้อยแถลงข้างต้นออกมาในพิธีเปิดการประชุมระหว่างสหรัฐกับจีนซึ่งเป็นการประชุมที่มีชื่อเรียกว่า United States China Strategic and Economic Dialogue ในกรุงปักกิ่งเมื่อวันจันทร์นะคะ
We are looking for a peaceful resolution to the disputeThe disputes of the South China Sea. We are not a claimant.
รัฐมนตรีเครีกล่าวว่าสหรัฐกำลังมองหาทางออกอย่างสันติต่อความขัดแย้งในทะเลจีนใต้โดยที่สหรัฐไม่ได้เป็นผู้ที่จะกล่าวอ้างสิทธิอธิปไตยแต่อย่างใดและไม่ได้สนับสนุนคำกล่าวอ้างของคนใดทั้งสิ้นจุดยืนของสหรัฐในเรื่องนี้นั้นก็คือพยายามอย่าแก้ปัญหานี้ฝ่ายเดียวพยายามแก้ปัญหานี้โดยอาศัยหลักนิติธรรมการทูตการเจรจาและสหรัฐขอเร่งเร้าให้ทุกชาติที่เกี่ยวข้องพยายามหาทางออกทางการทูตที่มีรากฐานอยู่ในมาตรฐานและหลักนิติธรรมระหว่างประเทศนะคะถ้อยแถลงของรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอ้างถึงความวิตกกังวลที่มีเพิ่มมากขึ้นในภูมิภาคเกี่ยวกับการที่จีนได้เร่งรัดการถมทะเลสร้างเกาะและก่อสร้างสถานที่ทำการทางการทหารบนเกาะและปะการังที่ไม่มีผู้พำนักอาศัยในทะเลจีนใต้ในบริเวณเหล่านั้นมีประเทศอื่นๆในเอเชียแปซิฟิกที่กล่าวอ้างสิทธิ์ด้วยคือไต้หวันเวียดนามฟิลิปปินส์บรูไนและอินโดนีเซียที่เรื่องราวในทะเลจีนใต้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นเส้นทางการเดินเรือสินค้าที่สำคัญในแต่ละปีสินค้าที่เดินทางผ่านทะเลจีนใต้มีมูลค่าประมาณ5 ล้านดอลลาร์นอกจากนี้ยังเป็นที่เชื่อด้วยว่าในทะเลจีนใต้ในบริเวณที่ว่านี้เป็นแหล่งน้ำมันและแก๊สธรรมชาติที่สำคัญรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยังได้ใช้โอกาสกล่าวปราศัยในการเจรจาครบปีที่8ระหว่างสหรัฐกับจีนว่าจีนกับสหรัฐได้มีความร่วมมือในเรื่องอื่นๆอีกหลายเรื่องซึ่งรวมทั้งเรื่องบรรยากาศโลกที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่องภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขโลกและการจำกัดการแพร่กระจายนิวเคลียร์รวมทั้งมาตรการที่กระชับการลงโทษเกาหลีเหนือทางเศรษฐกิจมากขึ้นเกี่ยวกับโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือส่วนผู้นำจีนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวในการเปิดการเจรจาครั้งนี้ว่า เป็นความสำคัญอย่างยิ่งที่สหรัฐกับจีนจะต้องมาบริหารจัดการความแตกต่างระหว่างกันในลักษณะที่เป็นเชิงปฏิบัติและสร้างสรรค์ค่ะไปกันที่เกาหลีเหนือนะคะสำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศแถลงเมื่อวันจันทร์ว่าภาพถ่ายทางดาวเทียมแสดงให้เห็นความเป็นไปได้ว่าเกาหลีเหนือได้กลับไปเปิดโรงงานที่ยงเบียนเพื่อผลิตพลูโทเนียมจากแท่งเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ที่ใช้แล้วอีกครั้งหนึ่งข้อมูลดังกล่าวตรงกับหลักฐานที่เว็บไซต์ของทางการสหรัฐซึ่งติดตามดูการกระทำในเกาหลีเหนือเว็บไซต์ที่ว่านี้มีชื่อว่า38 North และ38 North รายงานในเดือนเมษายนที่ผ่านมาว่าได้เห็นควันพุ่งขึ้นมาจากโรงงานดังกล่าวนายยูกิยะอามาโนซึ่งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศกล่าวว่าทางสำนักงานไม่มีเจ้าหน้าที่ที่จะคอยติดตามตรวจสอบอยู่ในเกาหลีเหนือจึงไม่สามารถกล่าวอย่างชัดเจนเกี่ยวกับกิจกรรมในเรื่องนี้ของเกาหลีเหนือค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะเรามาดูการเมืองเรื่องเลือกตั้งในอเมริกากันบ้างเวลานี้เหลือตัวเลือกสำหรับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเพียง3คนจาก2พรรคการเมืองใหญ่คืออดีตรัฐมนตรีฮิลลารีคลินตันและวุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์สของพรรคเดโมแครตซึ่งยังชิงชัยกันอยู่นะคะส่วนนายโดนัลด์ทรัมป์เวลานี้ได้เป็นว่าที่ตัวแทนของพรรครีพับลิกันแล้วเพราะคู่แข่งถอนตัวออกไปกันหมดแล้วในบางครั้งผู้ที่นิยมนักการเมืองแต่ละคนมีเหตุผลซึ่งสะท้อนความคิดกันคนละขั้วแต่ครอบครัวเจ้าของร้านอาหารไทยแห่งหนึ่งในเมืองโบลเดอร์รัฐโคโลราโดกลับมีความกลมเกลียวกันแม้ว่าทัศนะทางการเมืองจะแตกต่างกันก็ตามนะคะคุณรัตพลอ่อนสนิทเดินทางไปโคโลราโดเมื่อเร็วๆนี้และบันทึกการสัมภาษณ์ที่ว่านี้มาเสนอคุณผู้ฟังค่ะ
ครับขณะนี้การเมืองอเมริกันเหลือผู้แข่งขันในสนามเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเพียง3คนจากเดโมแครตและรีพับลิกันนะครับฝ่ายพรรคเดโมแครตยังต้องเลือกว่าใครจะเป็นตัวแทนพรรคระหว่างอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศนางฮิลลารีคลินตันตัวเก่งกับวุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์สจากรัฐเวอร์มอนต์นะครับและในวันอังคารตามเวลาสหรัฐเราจะทราบกันว่าใครจะเก็บคะแนนผู้แทนพรรคจากรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นรัฐที่มีคะแนนเดเลเกตมากที่สุดรวมถึงในอีก5รัฐคือเซาท์และนอร์ทดาโกตามอนทานานิวเม็กซิโกและนิวเจอร์ซีย์นะครับด้านพรรครีพับลิกันทราบกันชัดแล้วนะครับว่ามหาเศรษฐีโดนัลด์ทรัมป์จะเป็นตัวแทนของพรรคในการเลือกตั้งประธานาธิบดีเดือนพฤศจิกายนนี้ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่านายโดนัลด์ทรัมป์นั้นมีนโยบายเหยียดเชื้อชาติและสีผิวหากดูจากผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในรัฐต่างๆชาวอเมริกันหลายกลุ่มยังคงมีความนิยมในตัวนักการเมืองทั้ง3ด้วยเหตุผลของตนซึ่งแสดงให้เห็นถึงความคิดที่แตกต่างในสังคมความแตกต่างนี้ถูกสะท้อนในทัศนะของครอบครัวผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเชื้อสายไทยของคุณคิมหงปานานนท์แห่งเมืองโบลเดอร์รัฐโคโลราโดเจ้าของร้านอาหารไทยแอเวนิวนะครับคุณคิมให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ว่าความประทับใจในผลงานทางเศรษฐกิจของอดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันหลายปีก่อนทำให้เขาเชื่อมั่นว่านางฮิลลารีอดีตสตรีหมายเลขหนึ่งจะมีกุญสือที่ดี
ผมก็คงคิดว่าจะต้องเลือกฮิลลารีคลินตันเพราะว่าถ้าเกิดได้เขาขึ้นมาแล้วเนี่ยหนึ่งอย่างน้อยเขาก็ไม่ใช่หัวเดียวกับเทียมรีบเขาจะต้องมีสามีเขาซึ่งเป็นบิลคลินตันมาเป็นที่ปรึกษาแล้วที่ผ่านมาตอนที่คลินตันเป็นเนี่ยเศรษฐกิจดีมากดีมากๆเลยทุกอย่างหาเงินง่ายอะครับ
ครับขณะที่คุณคิมจะเลือกนางฮิลลารีน้องสาวของเขาคุณรัตติยาเอ็ดเฟิร์สชอบสว.เบอร์นีแซนเดอร์สเพราะนโยบายที่แปลกใหม่ของเขาเช่นเรื่องการเรียนมหาวิทยาลัยฟรี
เขามีไอเดียใหม่ๆมาเสนอซึ่งเด็กรุ่นใหม่อ่ะจะชอบเขาเกี่ยวกับด้านการศึกษา แล้วก็หลายๆด้านค่ะที่นำมาเสนอใหม่ๆส่วนจริงๆแล้วว่าตัวเองเนี่ยเป็นเดโมแครต 100% นะคะถามว่าชอบแฮร์รารี่ไหมก็ชอบนะคะแต่อยากได้คนใหม่ๆเข้ามาก
ลับและเมื่อถามถึงโดนัลด์ทรัมป์คุณรัตยากล่าวว่า
คือ the worst nightmare ของทุกคนนะคะเป็นฝันร้ายของทุกคนจริงๆถ้าเกิดโดนัลด์ทรัมป์ได้เลือก
กลับอย่างไรก็ตามสมาชิกคนเล็กของบ้านน้องนัทปริยากรปัญญาฟูลูกสาววัย18ปีของคุณคิมบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้ตัดสินใจแต่นิยมทรัมป์อยู่เหมือนกันเพราะว่าบุคลิกตรงไปตรงมาของเขาครับ
อย่างแบบโดนัลด์ทรัมป์อะไรเงี้ยทุกคนเกลียดเขามากเพราะว่าด้วยคำพูดของเขาหรือไม่คือเขาเวลาเขาพูดแคมเปญเนี้ยเขาดูไม่จริงใจแต่คือถ้าฟังดีๆแล้วอ่ะเขาไม่ได้เป็นคนไม่จริงใจนะคะคือเขาเป็นคนที่แบบว่าพูดตรงมากตรงเกินไปจนทำให้คนไม่ชอบเขาอะไรเงี้ยแล้วเหมือนเขาจะ racist นิดนึงแต่ก็คือไม่ใช่เขาไม่ต้องการสื่อว่าเขาจะแบบ racist แต่เขาต้องการสื่อว่าโอเคเขารักอเมริกาแค่ไหนเขาอยากช่วยอเมริกาแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ยังตัดสินใจไม่ได้เพราะว่าบางทีทรัมป์ก็แบบ being stupid แบบฟังแล้วฟังไม่ขึ้นส่วนเฮลลารีก็แบบฟังแล้วแบบจะทำได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
ครับน้องนัทบอกว่าปีนี้จะเป็นปีแรกที่เธอลงคะแนนเสียงเลือกตั้งและเมื่อเข้ามหาวิทยาลัยเร็วๆนี้เธอจะเลือกเรียนวิชาที่นำไปประกอบธุรกิจได้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America รายงานจากนครโบลเดอร์รัฐโคโลราโดครับ
นั่นก็เป็นรายงานจากคุณรัฐพลเกี่ยวกับวิสัยทัศน์หรือทัศนะของคนไทยต่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งจะมีขึ้นปลายปีนี้นะคะอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่เกี่ยวกับการเมืองสหรัฐ BuzzFeed เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข่าวสารและข่าวบันเทิงของอเมริกาเมื่อวันจันทร์ BuzzFeed ออกมาปฏิเสธรับเงินค่าโฆษณาจากพรรค Republican เพราะไม่พอใจที่นายโดนัลด์ทรัมป์เป็นว่าที่ตัวแทนพรรค Republican ที่จะเข้าช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐปลายปีนี้เชิญติดตามรับฟังรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้จากมายาแคลอาพรสุวรรณค่ะ
นายโจนาเพเรตีผู้ก่อตั้งและ CEO ของ BuzzFeed ส่งอีเมลถึงพนักงานในบริษัทว่าเขาจะถอนบริษัทออกจากข้อตกลงการโฆษณากับคณะกรรมการพรรค Republican ซึ่งเซ็นไว้เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมารวมมูลค่า $1,300,000 นายเพเรตีเขียนในอีเมลว่าทางบริษัทไม่อยากสูญเสียรายได้ที่เป็นเงินทุนสนับสนุนการทำงานของบริษัทแต่ในบางกรณีเราจำเป็นต้องมีข้อยกเว้นเช่นเราไม่ได้มีการโฆษณาบุหรี่เพราะบุหรี่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพและเราจะไม่รับเงินเพื่อโฆษณาโดนัลด์ทรัมป์ด้วยเหตุผลเดียวกันนายเพเรตีกล่าวต่อว่านโยบายต่างๆและจุดยืนของทรัมป์ต่อชาวมุสลิมและผู้อพยพเป็นเหตุผลที่ทางบริษัทถอนตัวออกจากข้อตกลงโฆษณาดังกล่าวนายเพเรตียังกล่าวต่ออีกว่าเราไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับค่านิยมของผู้ที่จะโฆษณากับเราและภายในบริษัทเองก็มีจุดแตกต่างระหว่างการทำธุรกิจกับงานด้านข่าวแต่อย่างไรก็ตามการตัดสินใจครั้งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการรายงานข่าวเกี่ยวกับการเลือกตั้งของเราทางด้านพรรครีพับลิกันได้ตอบโต้เรื่องนี้ด้วยคำแถลงต่อ CNN ไว้ว่าพวกเขาไม่เคยมีความต้องการที่จะใช้พื้นที่ของการโฆษณาของ BuzzFeed เลยชอนสไปเซอร์หัวหน้าฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และโฆษกคณะกรรมการพรรครีพับลิกันกล่าวในข้อแถลงว่าทางพรรคได้มีการจองพื้นที่ทำโฆษณาในสื่อหลากหลายช่องทางแต่ไม่เคยต้องการใช้พื้นที่ของเว็บไซต์ BuzzFeed และเป็นเรื่องที่น่าค่อนข้างประหลาดอีกด้วยที่พวกเขาไม่ปฏิเสธการรับเงินจากผู้เข้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีที่กำลังถูกสอบสวนด้วยหน่วยงาน FBI ด้านการรณรงค์หาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์ยังไม่มีคำแถลงกับเหตุการณ์นี้ BuzzFeed ไม่ใช่บริษัทเดียวที่กำลังหวาดระแวงกับการหาเสียงของทรัมป์CBS News รายงานว่าหลายบริษัทที่สนับสนุนการประชุมใหญ่ของพรรครีพับลิกันที่จะจัดในเมืองคลีฟแลนด์มณฑลโอไฮโอก็กำลังถอยห่างออกไป The Color of Change Pack ซึ่งเป็นกลุ่มรณรงค์เพื่อสิทธิพลเมืองได้กดดันให้ผู้ที่เคยสนับสนุนการประชุมใหญ่ของพรรครีพับลิกันในครั้งก่อนๆหยุดให้การสนับสนุนทางการเงินไว้ชั่วคราวเช่นบริษัท Microsoft กล่าวว่าจะไม่ให้การสนับสนุนการประชุมใหญ่ของพรรครีพับลิกันครั้งนี้และบริษัท Coca-Cola ซึ่งได้เคยบริจาคเงินเกือบ $700,000ในปีค.ศ. 2012จะให้เงินสนับสนุนเพียง $75,000ในปีนี้ในขณะที่บริษัทเทคโนโลยี Hewlett-Packard กล่าวว่าจะไม่ให้การสนับสนุนการประชุมใหญ่ของทั้งสองพรรคแต่บริษัท Facebook และ Google ยังคงเป็นผู้สนับสนุนทางการเงินให้กับการประชุมใหญ่ครั้งนี้ทางคณะกรรมการพรรครีพับลิกันบอกกับ CBS ว่าถึงแม้จะมีการสูญเสียเงินจากผู้สนับสนุนบ้างแต่ทางพรรคยังคงสามารถรักษาราว 90% ของงบประมาณทั้งหมด $64 ล้านไว้ได้มายาคายาพรสุวรรณ VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะมายาแคลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะเรายังมีรายงานการไม่ใช่การแข่งขันกีฬาสำหรับวันนี้แต่จะเป็นรายงานเกี่ยวกับงานพิธีศพของมูฮัมหมัดอาลีและปิดท้ายรายการอย่างเคยนะคะด้วยอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์แต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นเรามาฟังกันสักนิดก่อนค่ะว่าเมื่อตลาดหุ้นและตลาดการเงินที่นครนิวยอร์กปิดทำการในเย็นวันจันทร์นั้นดัชนีเฉลี่ยดาวโจนส์เพิ่มขึ้น113จุดปิดที่ 17,920Standard & Poor's 500ขึ้นไป 10 จุดเศษและปิดที่ 2,109 Nasdaq เพิ่มขึ้น 26 จุดปิดที่ 4,969 ค่ะส่วนราคาทองคำนะคะเพิ่มขึ้น $4.80 และปิดที่ $1,244.90 ต่อออนเงินบาทกับเงินดอลลาร์ที่นิวยอร์กนะคะดอลลาร์ละ35.25 บาทค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันคุณรัฐพลอ่อนสนิทวันนี้ทำงานหนักหน่อยนะคะมีรายงานข่าวธุรกิจมาเสนอคุณผู้ฟังอีกเรื่องหนึ่งค่ะ
ครับเริ่มที่รัสเซียนะครับสำนักพิมพ์ของรัสเซียรวบรวมคำกล่าวสุนทรพจน์และถ้อยแถลงของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินทั้งหมดที่มีมาในช่วง15ปีเพื่อนำมาตีพิมพ์และจัดจำหน่ายที่งานสัปดาห์หนังสือที่กรุงมอสโกช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับหนังสือชุดที่บรรจุเนื้อหาไว้ความยาว3เล่มถูกตั้งชื่อว่า Direct Speech ซึ่งสำนักพิมพ์ Svonista บอกว่าเป็นกระจกเงาของประวัติศาสตร์ยุคหนึ่งเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นการตีพิมพ์ถ้อยแถลงของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินในหนังสือชุดครั้งนี้ทำให้เขาเป็นผู้นำที่ได้รับความสำคัญเทียบเท่ากับอดีตผู้นำรัสเซียคนอื่นเช่นเลนินและสตาลินและสำนักพิมพ์กล่าวได้ว่ายอดขายหนังสือ Direct Speech ดีเป็นพิเศษนะครับในแคว้นไครเมียที่รัสเซียผนวกเข้าเป็นของตนเมื่อ2ปีก่อนครับและที่สหรัฐนะครับคฤหาสน์เพลย์บอยของฮิวเฮฟเนอร์เจ้าของนิตยสารสำหรับผู้ชายถูกออกนำขายเมื่อต้นปีนี้โดยตั้งราคาไว้ที่200ล้านดอลลาร์หรือกว่า 7,000 ล้านบาทนะครับล่าสุดสำนักข่าว AP รายงานว่ามีผู้สนใจซื้อแล้วซึ่งก็คือผู้บริหารบริษัทการลงทุนนายดาร์เรนเมโทรโพลัสแต่เจ้าตัวนั้นไม่ประสงค์ที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมถึงการยื่นขอซื้อครั้งนี้นะครับบ้านหลังนี้มี29ห้องอายุเกือบ90ปีอยู่ในย่านฮอมบี้ฮิลส์ของแคลิฟอร์เนียและมีสนามเทนนิสบนเนื้อที่ทั้งหมด12ไร่ครึ่งครับและที่สหรัฐเช่นกันครับมิส USA ปีนี้ตกเป็นของนางงามจากกรุงวอชิงตันเดชอน่าบาร์เบอร์วัย26ปีที่ชนะใจกรรมการจากการประกวดเมื่อคืนนี้ที่นครลาสเวกัสนะครับเธอทำงานให้กับกองทัพอเมริกันและยังเป็นนักวิเคราะห์ด้านไอทีของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐอีกด้วยครับส่งท้ายครับหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์รายงานว่าโรงละครลินคอล์นเซ็นเตอร์ที่นครนิวยอร์กจะเลิกการแสดงละครเพลง The King and I ในเดือนนี้นะครับ ละครเพลงอิงกลิ่นอายสยามประเทศสมัยรัชกาลที่4เรื่องนี้ในชุดล่าสุดต้องอำลาโรงหลังจากที่ดารานำหญิงเคลลี่โอฮาร่าถอนตัวจากคณะเมื่อเดือนเมษายนครับนิวยอร์กไทมส์กล่าวว่าหลังจากที่โอฮาร่าออกจากคณะรายได้ของ The King and I ลดลงซึ่งก่อนหน้านี้ละครเพลงเรื่องนี้ได้รางวัลโทนี่อวอร์ด4สาขาจากการได้รับเสนอชื่อ9สาขานะครับและ1ใน4ของรางวัลของ The King and I มาจากการแสดงของเคลลี่โอฮาร่าผู้รับบทแมมแอนนาที่เข้าไปสอนภาษาอังกฤษในราชสำนักเธอนั้นได้โทนี่อวอร์ดสาขานักแสดงหญิงยอดเยี่ยมจากเรื่องนี้ครับ Getting to know you Getting to know all about you ผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณค่ะคุณรัตพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะ Direct from Washington The Voice of America VOA เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานักมวยผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งของโลกมูฮัมหมัดอาลีถึงแก่กรรมและจะมีพิธีศพอย่างเป็นทางการในวันศุกร์นี้ที่เมืองลูวิลล์รัฐเคนทักกี้บ้านเกิดของเขานะคะโดยจะจัดขึ้นที่สนามกีฬาลูวิลล์ KFC ยัมเซ็นเตอร์ที่จะจุคนได้ประมาณ 22,000 คนและยังจะมีการถ่ายทอดสดทางอินเทอร์เน็ตด้วยคุณทรงพจน์สุภาผลมีรายละเอียดเกี่ยวกับยอดนักมวยระดับโลกผู้นี้ค่ะ
โบยบินเหมือนผีเสื้อแต่ต่อยเจ็บเหมือนผึ้งคือคำนิยามของอดีตแชมป์โลกรุ่นเฮฟวีเวทผู้ยิ่งใหญ่มูฮัมหมัดอาลีซึ่งเสียชีวิตเมื่อวันศุกร์ที่แล้วในวัย74ปีหลังจากที่ต้องต่อสู้กับโรคพาร์กินสันมายาวนาน32ปีนะครับเด็กชายแคชเชียสเครย์เกิดที่เมืองลุยวิลล์รัฐเคนทักกี้ในครอบครัวของช่างทาสีเขาเริ่มหัดต่อยมวยจากคำแนะนำของตำรวจผู้หนึ่งที่ต้องการให้เขาเรียนรู้ที่จะปกป้องตัวเองโดยครูฝึกคนแรกบอกว่าเขามีพรสวรรค์โดดเด่นและขยันฝึกซ้อมทำให้เชิงมวยของเขารุดหน้าอย่างรวดเร็วแคชเชสเครย์เริ่มสร้างชื่อด้วยการคว้าเหรียญทองโอลิมปิกเมื่อปีค.ศ.1960ก่อนที่จะคว้าแชมป์โลกรุ่นเฮฟวีเวทแบบพลิกความคาดหมายหลังจากเอาชนะซอนนี่ริสตันเมื่อปีค.ศ.1964จากนั้นเขาเปลี่ยนไปนับถือศาสนาอิสลามพร้อมกับเปลี่ยนชื่อเป็นมูฮัมหมัดอาลีโดยให้เหตุผลว่าไม่ต้องการใช้ชื่อเดิมซึ่งเป็นชื่อของทาสอาลีไม่แพ้ใครบนสังเวียนนานหลายปีจนกระทั่งเขาถูกตั้งข้อหาหลบเลี่ยงการเกณฑ์ทหารด้วยเหตุผลทางศาสนารวมทั้งถูกเพ่งเล็งจากจุดยืนที่ต่อต้านสงครามเวียดนามอาลีถูกริบเข็มขัดแชมป์โลกและห้ามชกมวยอาชีพเป็นเวลาถึง3ปีจนกระทั่งศาลสูงของสหรัฐมีคำตัดสินว่าเขาไม่มีความผิดเมื่อปีค.ศ.1970ไม่กี่เดือนหลังกลับคืนสังเวียนมูฮัมหมัดอาลีปราชัยเป็นครั้งแรกให้กับแชมป์โลกในเวลานั้นคือโจเฟรเซียในการชกที่เรียกกันว่าศึกแห่งศตวรรษแต่ในการพบกันครั้งที่2อาลีชนะเฟรเซียและยึดเข็มขัดแชมป์คืนมาได้สำเร็จนักวิเคราะห์ด้านกีฬาหลายคนชี้ว่าอาลีอาจเป็นนักกีฬาระดับโลกคนแรกๆของอเมริกาที่ชอบคุยโวเพราะในเวลานั้นไม่ค่อยมีนักกีฬาคนไหนที่ชอบคุยโม้โอ้อวดถึงความเก่งกาจของตัวเองI'm the greatest. And I'm knocking out all bones. And if you get too small, I'll knock you out. การชกที่น่าจดจำอีกนัดหนึ่งของอาลีมีขึ้นในปีค.ศ.1974กับแชมป์โลกเฮฟวีเวทในขณะนั้นจอร์จโฟร์แมนซึ่งเป็นแมตช์ที่รู้จักกันในชื่อ The Rumble in the Jungle หรือไพรีกัมปนาต I have wrestled with an alligator. I have tussled with a whale. I done handcuffed lightning, throw thunder in jail.อาลีกล่าวหลังชนะน็อกโฟร์แมนและคว้าแชมป์โลกในครั้งนั้นว่าตนปล้ำกับจระเข้สู้กับปลาวาฬจับสายฟ้ามามัดแล้วโยนเข้าไปในกรงขังและยังบอกว่าตนเองร้ายจริง มูฮัมหมัดอาลีประกาศแขวนนวมเมื่อปีคศ1981ด้วยสถิติชนะ56ครั้งแพ้5ครั้งหลายปีต่อมาเขาตรวจพบว่าตนเองเป็นโรคพาร์กินสันซึ่งเชื่อว่าอาจเกิดจากการถูกต่อยเป็นจำนวนนับหมื่นครั้งบนสังเวียนเมื่อร่างกายเริ่มอ่อนแออาลีก็เริ่มหายหน้าไปจากสาธารณชนก่อนที่จะสร้างเสียงฮือฮาอีกครั้งเมื่อได้รับเกียรติให้เป็นผู้วิ่งถือคบเพลิงโอลิมปิกเมื่อปี1996ที่นครแอตแลนตามูฮัมหมัดอาลีได้รับเหรียญ Medal of Freedom เมื่อปี2005จากประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชซึ่งถือเป็นเกียรติประวัติสูงสุดสำหรับพลเมืองอเมริกันนิตยสารกีฬาชื่อดัง Sport Illustrated ยกย่องมูฮัมหมัดอาลีให้เป็นยอดนักกีฬาแห่งศตวรรษที่20ขณะที่ตัวอาลีเองพร่ำบอกอยู่เสมอว่าตนคือสุดยอดผู้ยิ่งใหญ่ผู้มาพร้อมกับปีกของผีเสื้อและเหล็กในของผึ้งนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณสงพจน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันและส่งท้ายรายการของเราอย่างเคยสำหรับเช้าวันอังคารคุณจำเริญตันสมบุญกับอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์ค่ะ
ครับสำหรับสุดสัปดาห์ที่1ของเดือนที่6แห่งปีเรื่องราวบนแผ่นจอเงินยังคงเป็นแบบเดิมเว้นแต่มีภาพยนตร์ดราม่าแนวรักกับหนังเกี่ยวกับเต่านินจาเข้ามาสอดแทรกพอเป็นกระสายนะครับและทำให้ The Angry Birds Movie เหล่านกบินไม่ได้ที่ต้องต่อกรกับฝูงหมูสีเขียวผู้เข้ามาแทรกแซงความสุขบนเกาะสวรรค์ของตนล่นจากกิ่งตรงอันดับ3มาเป็นที่5ครับ
From the world of the pig. These pigs are mysterious and weird, am I right?
ส่วนที่ประสบชะตากรรมคล้ายๆกันก็คือการหยิบยกนิทานคลาสสิก Alice in Wonderland มาขยายผลเป็น Alice Through the Looking Glass อย่างไรก็ตามส่วนงอกของ Alice in Wonderland จากค่ายดิสนีย์นี้ทำรายได้ค่อนข้างน่าผิดหวังทั้งยังมีการกล่าวโทษดารานำคนหนึ่งคือจอห์นนี่เดปด้วยว่าปัญหาหย่าร้างทำให้ผลงานชิ้นนี้ต้องล่มสลายลงและตกลงมาเป็นที่4ครับ you know I seek a young lady. หนังใหม่แนวโรแมนซ์ซึ่งเข้าฉายพอๆกับเมืองไทยชื่อ Me Before You เรื่องของหญิงสาวในเขตชนบทของอังกฤษผู้ได้รับมอบหมายให้ดูแลนายธนาคารหนุ่มผู้พิการติดรถเข็นและสิ้นหวังทำให้ได้พบว่าความรักนั้นอาจจะเกิดขึ้นได้ในจุดที่ไม่คาดคิด Loving can heal
I promised my parents 6 months and that's what I've given them
But that was before me
I want him to live but only if he wants to live
And if you hurt me
You take care of him He's a good one
Me Before You นำตัวเองไปวางไว้ในตำแหน่งที่3ครับและเพียงแค่สุดสัปดาห์ที่2 X-Men Apocalypse เรื่องราวของมิวแทนหรือคนผ่าเหล่ารุ่นเก่าในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติถูกผลักตกจากตำแหน่งเดิมที่เคยครองลงมาเป็นที่2ครับ
They believe that tens of thousands of years ago an ancient being was born the world's first
mutant
You are all my childrenAnd you're lost because you follow blind leaders.
สำหรับหนังทำรายได้อันดับหนึ่งซึ่งเข้ามาโค่นแชมป์มิวแทนได้คือเหล่าเต่านินจาตัวเขียวซึ่งกลับมาอีกครั้งหลังจากเคยทำเงินเมื่อ2ปีที่แล้วใน Teenage Mutant Ninja Turtles Out of the Shadows.
What is that thing?
Commander Krang will have ultimate power. This will help us build an army.
โดยในตอนนี้เต่านินจานักรบกระโดดออกจากเงามืดในภารกิจเพื่อสยบกลุ่มอาชญากรข้ามชาติในนครนิวยอร์กและชิงรายได้ไปครองกว่า35ล้านดอลลาร์ช่วงสุดสัปดาห์ครับผมจะเปิดตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
Whoa!
ขอบคุณค่ะคุณจำเริญและที่จบไปเป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันวันนี้นะคะดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ Voice of America Washington